Deci eu sunt de luar mirë mbrëma dhe mirë se vini në valet e radios Evropa e Lirë, programi në gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Atela dhe do t'jem me ju gjatë 30 minutave në vazhdim. Në këtë edicion, ndër të tjera do të ndiqni. Parlamenti Evropian i kërkon Serbisë që të heqë strukturat e sigurisë nga Veriu i Kosovës. Vazhdon të mbetet e paqartë se kush i ka bërë publike bisedat e përgjuara të zyrtarëve qeveritar. Në Kosovë bien kërkesat për kredimarrje si pasojë e ofertës për kredidhënje. Luftimet në Damask shkaktojnë pengesa në komunikacionin ajror. Korea Veriut thot se do të testojë raketë me rrezë të gjatë veprimin, ndonse e ka të ndaluar. Për këto dhe materialet të tjera më gjërësisht në vazhdim të këti emisioni të cilin e nisim me blokun e ngjarjeve kryesore të ditës.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Parlamenti Evropian në projekt të rezolutën për Kosovën kërkon largimin e strukturave paralele nga Veriu i Kosovës. Mediat sërbe raportojnë se kjo projekt rezolutë do të diskutohet të hënën nga Këshilli për Politikë të Jashtme i Parlamentit Evropian. Sipas kopjes që kanë siguruar ato, Bashkimi Evropian mund të arrijë marrëveshjen për stabilizim asocim me Kosovën, edhe pse pesë anëtarët e tij nuk e njohin ende pavarësinë e saj. Rezoluta mbështet rivendosjen e dialogut ndërmjet Kosovës dhe Serbisë me ndërmjetësimin e shefes për Politikë të Jashtme të BE-s Catherine Ashton, ndërsa thirrje për zbatimin e marrëveshjeve të arritura deri më tani ndërmjet palëve, veç mas të asaj për menaxhimin e integruar të kufirit. Europarlamentarët thonë se ndarja e Kosovës nuk është zgjidhje dhe theksojnë mbështetjen për integritetin territorial të Kosovës. Antarët e familjeve të sërbëve të vrarë në Kosovë kanë protestuar sot në Beograd për shkak të lirimit të ish komandantit të ushtrisë qlirimtarë të Kosovës, Ramush Haradinaj, raportojnë mediat sërbe. Kjo është shuplaka e fundit në fytyrë, më kot kemi dhënë dëshmi në Hagë dhe në organet tona. Askush nuk ka treguar interesim, u ka thënë gazetarëve Gordana Gjikanovic nga Asociacioni i Familjeve të Vrarëve. Gjykata e Hagës ka liruar të enjtën Haradinajn dhe dy bashkëluftëtarët e tij Idris Balaj dhe Lah Brahimaj nga të gjitha akuzat për krime lufte. Luftimet ndërmjet trupave të qeverisë siriane dhe rebeleve në afërsi të aeroportit të Damaskut kanë bërë që shumë linja ajrore të pezullojnë shërbimet drejt kryeqytetit të Sirisë. Forcat qeveritare të shtunën kanë bombarduar lagjen periferike të Albasitanit në përpjekje për të siguruar zonat për rreth aeroportit. Sekretari i përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara Ban Ki-moon ka thënë se konflikti 20 muajsh në Siri ka rritur nivele të reja të dhunës dhe brutalitetit. Tre civil, dy prej tyre fëmijë kanë humbur jetën nga shpërthimi i makinës bombë në jug të Afganistanit. Burimet zyrtare thonë se shpërthimi ka ndodhur në qarkun Dehravud të provincës Uruzgan. Përgjegjësin për sulmin nuk e ka marrë ende askush, ndonë se sulmet të ngjashme në të kaluarën janë kryer nga militantët Taliban. Korea Veriut ka bërë të ditur se do të lëshojë një raketë me rrezë të gjatë veprimi. Agjencia Shtetërore e Lajmeve KCNA ka thënë se lëshimi do të bëhet në mes të 10 dhe 22 dhjetorit. Pejani ka bërë një lansim të tillë në muajin prill, por se ka dështuar shpejt për shkak të problemeve teknike. Korea e Veriut ndalohet të kryej prova raketore në rezolutat e Kombeve të Bashkuara. Pejani thot se ato kanë qëllime paqësore. Webfaqja shërbimit tajik të Radios Evropa e Lirë është bllokuar që mbrëm në Tajikistan. Kreu i shërbimit shtetror për komunikime në këtë vend, Bek Zukurov, ka thënë se autoritetet kanë vepruar në përgjigje të ankesave të qytetarëve për disa agjenci informacioni, të cilat veprojnë kundër interesave të Tajikistanit. Presidenti i Radios Evropa e Lirë, Stephen Korn, e ka cilësuar këtë veprim si censur. Sot është dita ndërkombëtare e SIDA-s, e cila ka për qëllim të tërheqë vëmendjen për pandeminë që shkakton përhapja e virusit HIV. Mekanizmi i Kombeve të Bashkuara për AIDS-in, UNAIDS, ka bërë të ditur se gjatë 2 vjetëve të fundit është shënuar përparimi rëndësishëm në parandalimin dhe trajtimin e HIV-AIDS-it. Sipas tij, infeksionet e reja kanë rënë për gjysmë në 25 vende. UNAIDS-i megjithatë thotë se Evropa Lindore dhe Azia Qendrore janë rajonet e vetme ku prevalenca e HIV-it mbetet e lartë. Ndoqët lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Vazhdojmë tani me pjesën tematike. Njohësit e çështjeve për korrupsion dhe krim të organizuar, sociologët dhe qytetarët e Kosovës i quajnë skandaloze dhe të turpshme bisedat e publikuara telefonike ndërmjet përfaqësuesve të institucioneve të ndryshme të vendit. Ata thonë se duhet hetuar në tërësi kjo çështje dhe në të njëjtën kohë theksojnë rëndësinë që t'ju kërkohet falje atyre që apostrofohen në biseda. Raporti i Edona Peci cilë të tjera holësi.
Disa ditë pas publikimit të bisedave të përgjuara telefonike të zyrtarëve të lartë të qeverisë në Kosovë, mbetet e pashartë se kush dhe përse i plasoi këto biseda në YouTube. Misioni i Bashkimit Evropian për sundimin e ligjit në vend ka konfirmuar tashmë vërtetësinë e këtyre bisedave, por përfaqësuesit e Eulexit nuk komentuan nëse ka nisur hetimet për të parë se si dhe nga kush dolën në publik ato. Ne nuk komentojmë nëse ka hetime apo jo, edhe po të kishte hetime, ne nuk do të komentonim, i tha Radios Evropa e Lirë zëdhënësja e misionit Bardha Azari. Për të kundërtën raporton ndërkaq Agjencia e Lajmeve Associated Press. Kjo agjenci citon burime anonime në Eulex të kenë thënë se përgjimet mund të jenë publikuar nga avokatët mbrojtës në një rast që ka të bëjë me përvetësimin e mbi 2 milion eurove në Ministrinë e Transportit dhe të Telekomunikacionit ndërmjet viteve 2008-2012. Për përfshirjen e aferat korruptive dhe krim të organizuar në këtë ministri, akuzohet kreu i atërshëm i këtij dikasteri, Fatmir Limaj dhe 6 persona të tjerë. Avni Zogjani, udhëheqës i organizatës për demokraci, antikorrupsion dhe dinjitet Qohu, vuri dyshime në hetimet e Eulexit për krim të organizuar dhe korrupsion, duke thënë se qëllimi i misionit është kontrollimi i klasës politike të vendit.
Të gjithë këta politikanë janë shndruar në multimilioner, para hundëve të Eulexit. Do të thonë Eulexi, sikurse edhe unë miku, nuk e ka pasas, nuk e ka për qëllim me luftu korrupsionin e krimin e organizuar. Eulexi ka definuar gjithë këtë luftë me rastin Limaj, edhe kur gjë tjetër nuk ka çka flet për vetë për rastin Limaj. Domethënë, nuk është qëllimi i luftimit të korrupsionit politik, as krimit të organizuar as fare. Qëllimi është thjesht me i kontrollu këta.
Bisedat telefonike të plasuara në YouTube përfshin kryeministrin e Kosovës Hashim Thaçi, ministren për integrime Vlora Qitaku, kryetarin e komunës së Skënderajt Samilu Shtaku, shefin e grupit parlamentar të Partisë Demokratike Adem Grabovci dhe një antar tjetër të PDK-s Kadri Veseli. Qeveria e Kosovës kishte dënuar ash për publikimin e përgjimeve si pasaj të fabrikuara, duke thënë se ato janë bërë me qëllim të shantazhimit të personaliteteve institucionale dhe jetës së tyre private. Sociologu Fadil Maloku tha se bisedat vënë në pas se demokracia kosovare është ende në fazën e improvizimit dhe se qeveritarët aktual pushtetin e perceptojnë si monopol të përjetshëm ku ata janë të pazëvendësueshëm.
Skandali është për tyre vetë bashkë me ato tjerat siç janë dëshmitarë, është për mendimin tim kulmi papërgjegjësisë, jo transparencës dhe padyshim jo llogarivënies ndaj publikut, ndaj qytetarëve, të cilët janë tutur.
Qytetarët ndërkohë i quajnë skandaloze bisedat e publikuara, ndërsa thonë se duhet kërkuar falje atyre që sipas tyre fyen nga politikanët.
Po mendoj që mas pari nuk ju ka hije qeveritarëve tonë me qenë natë me fol, domethënë në atë mënyrë. Edhe mendoj që janë shumë dëmshme dhe duhet me kërku falje. Besoj që edhe pse ato përgjimi janë kur, domethënë, ndoshta personale dhe janë shumë private edhe qeveritarëve, prapse prap mendoj që ata duhet me kërku falje para publikut edhe para atyre që i kanë ofenduar.
U shpreh Arbnor Dragaj. Nureddin Ibrahimi ndërkaq tha se në kushte normale zyrtarët e përfshirë në këtë çështje do të duhej të japnin dorëheqje.
Niveli i komunikimit dhe fjalët që kanë folur ata janë shumë banale. Për disa njerëz që thënë shteti do shumë turpësh. Spodi ata nuk kanë rregull, si njerëz që kanë problem duhet të japin dorëheqje dhe më shumë këtë pas se meritojnë.
Faton Guta theksoi rëndësinë për një hetim të mirëfillt rreth publikimit të bisedave të përgjuara, qëllimit të tyre, por edhe për çështjet për të cilat flitet gjatë bisedave.
Mendoj që duhet të shikohet në kondin që a ka pas të drejtë edhe vetë Ulekësit bëja si përgjime, edhe të shikohet në gjitha gjërat, merren hetimet edhe në kostime, po edhe ata që i kanë bisedu ato gjëra.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Në Kosovë, kërkesa për kredimarrje ka shënuar rënje si pasojë ofertës për kredidhënje, thonë ekspertë të çështjeve ekonomike. Sipas tyre, bankat kanë shtrënguar ashpër kushtet e kredidhënjes dhe normat e interesit mbeten të larta. Luljeta Krasniqi ka përgatitur kronikën në vazhdim.
Marja e kredive nga bankat komerciale në Kosovë ka shënuar rënje sipas raportit të fundit të Bankës Qendrore të Kosovës. Gjithsej, kreditet lëshuara nga sistemi bankar i Kosovës arrin vlerën prej 1.76 miliard euro në shtator të vitit 2012, që paraqet një rritje vjetore prej 6.2%, por sipas BÇK-s, norma aktuale e rritjes së kreditimit në ekonomi është dukshëm më ulët krahasuar me normën për 16.8% të regjistruar në shtator të vitit 2011. Duke u bazuar në rezultatet e anketës së shtatorit 2012 të realizuar në bankat të cilat operojnë në Kosovë, ngadalësimi i kredidhënjes është rezultati i rënjes së kërkesës për kredi. Po ashtu, deri në një masë sipas raportit të BÇK-s, ka ndikuar edhe shtrëngimi i kushteve për kredidhënje nga ana e bankave që u reflektuan në rënjes e ofertës për kredi. Ndërkohë, ekspertët e çështjeve ekonomike në Prishtinë dhënë vlerësime të ndryshme për rënjen e kredive në Kosovë. Sekretari i Odës Ekonomike Amerikane të Kosovës, Berat Rukiqi, thotë se në Kosovë ka rënje të ofertës dhe nuk ka rënje të kërkesave për kredi.
Rami ofertës nuk është refleksion i ramës kërkesës, për shkak se ende ka mjaft kërkesë për kredi, por ka një shtëngim nga bankat për shkak se shpeshherë përcaktojnë rrezik më të madh se realisht ekziston.
Bankat komerciale në Kosovë vazhdimisht janë kritikuar për norma të larta të interesit. Shumëherë nga ekspertët ishte cilësuar se bankat në Kosovë kanë normat më të larta të interesit në rajon. Kryetari i Aleancës Kosovare të Biznesit, Agim Shahini, thotë se bankat komerciale në Kosovë duhet të kenë oferta më të mira për ndërmarrjet që kanë nevojë për kredi.
Bankat komerciale duhet të ulin kredi, por arsyeën pse këto banka e kanë humbë partneritetin reciprok mes bizneseve jo bankare dhe bankave. Për arsye se bankat me biznese nuk janë të sillë në mënyrë që të ndihmojnë biznese kur është në gjendje të vështirë, por bankat i ndihmojnë zakonisht bizneseve dhe qytetarëve kur ata kanë parë, kur ata kanë qarkullim të mirë.
Me antarësimin e Kosovës në Bankën Evropiane për Ndërtim dhe Zhvillim, mendohet se bankat komerciale në Kosovë do të kenë një konkurrencë shumë të fortë, dhe kjo sipas ekspertëve të ekonomisë mund të bëjë që bankat në Kosovë të ulin normat e interesit. Berat Rukiqi, sekretari i Odës Ekonomike të Kosovës, jep më shumë hollësi.
Sigurisht për kredi investimet më ardhë, këtë do ndikoj, për shkak se do të arrit presionin brenda sektorit bankar vendit, që këto kredit investime që kërkoj norma më të ulta të interesit, alesht edhe të ulen, po më nejt ulen norma të interesit, mirë, por nuk është ky proces që më ndodhë shumë shpejt.
Ndërkaq, kryetari i Aleancës Kosovare të Biznesit mendon se marja e kredive nga Berzh nuk do të jetë një punë e lehtë, pasi që duan projekte të mëdha dhe që janë në pajtim me atë çka kërkon ky mekanizëm financiar ndërkombëtar. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Përfaqësuesit e Federatës së Futbollit të Kosovës dhe zyrtarët qeveritar përgjegjës për sportin janë duke pritur me padurim mesin e këtij muaji, kur Komiteti i Federatës Botërore të Futbollit do të mbajë takimin e radhës. Ata shpresojnë se në këtë takim do t'ju jepet drita e gjelbër futbollistëve dhe klubeve kosovare për të zhvilluar ndeshje miqësore të nivelit ndërkombëtar. Kronike Bekim Bislimit.
Takimi radhës i Komitetit të Federatës Botërore të Futbollit FIFA, i cili pritet të mbahet në Tokyo më datën 14 të këtij muaji, do të jetë momenti kur do të vendoset nëse futbollistët dhe skuadrat kosovare do ta marrin lejen për ndeshje miqësore ndërkombëtare. Përfaqësuesit e Federatës Futbollit të Kosovës shpresojnë se do të vendoset në favor të futbollit kosovar dhe se do të realizohet premtimi i kryetarit të FIFA Sepp Blatter, i cili në muajin maj të si vjetme pati thënë se është vendosur që Kosova Kosova dhe pse nuk është antare e saj, mund të luajë ndeshje miqësore, por pas protestës së fuqishme nga Federata Serbe e Futbollit, FIFA më pas pati pezulluar vendimin derisa të deklarohet komiteti i saj ekzekutiv. Kryetari i Federatës së Futbollit të Kosovës Fadil Vokri thot për Radio Evropa e Lirë se Kosova është duke shpresuar që në mbledhjen e radhës të komitetit të FIFA-s do t'u jepet fund peripecive të futbollit kosovar.
Ne shpresojmë që në datën 14 dhjetor kipet definitivisht fund këtyre peripetive që datojnë nga muaj maj, kur është prur vendimi në Budapest të Hungarisë.
Edhe zyrtarët qeveritarë në vend përgjegjës për sportin presi një vendim pozitiv për Kosovën nga FIFA. Malsor Gjombalej, këshilltar politik i Ministrit të Kulturës Rinis dhe Sportit Memli Krasniqi, thot për Radio Evropa e Lirë se institucionet qeveritari kanë dhënë mbështetje të fuqishme Federatës së Futbollit të Kosovës për të siguruar lejen e dëshiruar nga FIFA.
Ne presim që në këtë takim të lejohen përfundimisht zhvillimin e ndeshjeve miqësore, sepse në ndërkohë ne jemi munduar dhe kemi lobuar fuqishëm për institucionet ndërkombëtare relevante sportive, por qartë ndryshme politike, në mënyrë që të lejohen ndeshjet miqësore as më tepër të lejohet pjesëmarrja e atletëve tanë në gara dhe arenën ndërkombëtare, sidomos në ndeshje miqësore. Është drejt elementare kjo, që ne presim që të realizohet në këtë mbledhje. Aq më tepër që kjo temë është zhvilluar edhe gjatë takimeve që i kishim me përfaqësues Komitetit Olimpik Ndërkombëtar që ishin për vizitën në Kosovë.
Kryetari i Federatës së Futbollit të Kosovës, Vokri, ka puhuar mbështetjen e institucioneve qeveritare, duke thënë se në vazhdimsi është bërë një lobim i përbashkët për ta siguruar lejen nga Komiteti i FIFA-s. Sipas tij ekzistojnë mjaft sinjale pozitive lidhur me këtë çështje, por siç thot ai, kjo çështje ende nuk duhet konsideruar si punë e kryer.
Po shenja kemi pasur ne do të jemi të kujdesshëm se edhe në mbledhjen e kaluar kemi pasur shenja pozitive, mirë po epilogun e pom të gjithë. Mirë po unë mendoj që një takim që është dashur të zhvillohet në Rusi, ndoshta ka qenë edhe arsyeja pse u shtyr ky vendimi që të merret në dhjetor. Që ne shpresojmë që pasojmë lidhje do të jetë gjithçka e qartë edhe kemi shpresa se do të marrim një rezultat pozitiv.
Ndryshe lidhur me lejimin e futbollistëve dhe skuadrave të Kosovës që të zhvillojnë takime ndërkombëtare miqësore, drejtuesit e FIFA-s patën deklaruar se do të vendosin në muajin dhjetor. Në fund të muajit shtator, Blatter pati theksuar se komiteti ekzekutiv mendon se është e nevojshme të lihet kohë për të adresuar çështjet e pazgjidhura, duke shtuar se për çështjen e Kosovës do të flitet në Tokio më 14 dhjetor. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Antibiotikët në barnatorët e Kosovës vazhdojnë të shiten pa recetën e mjekut. Përdorimi pa kontrolli i tyre thuhet se shkakton dëme shumë të mëdha në organizëm. Ministria e Shëndetësisë ndërkaq thotë se kontrolli i infeksioneve dhe përdorimi i drejtë i antibiotikëve janë në mesin e standardeve kryesore që synon të arrijë. Ariana Kasapolli sjell kronikën në këtë temë.
Sipas Organizatës Botërore të Shëndetësisë, antibiotikët për 60 vjet me radhë kanë qenë parandaluesit kryesor të sëmundjeve të ndryshme. Megjithatë, shumë antibiotik tashmë kanë humbur efikasitetin dhe ka lindur nevoja e kërkimeve të reja alternative për zëvendësimin e tyre. Por në Kosovë, antibiotiku vazhdon të jetë bari më i preferuar për trajtimin, madje edhe të ftofjeve më të lehta. Ky bar shitet në pjesën më të madhe të farmacive pa pasur recetën e mjekut. Albulena Gashi e ka një përvojë të tillë.
Ka ndodhur shumë shpesh, mundesh me shku pa recetë mjekit me bli antibiotik, problem mas një barnatore kur po nuk bën as se ta kërkojnë bile recetën e mjekut.
Ndërkaq farmacistët në vend thonë se vetëm në raste specifike ipet antibiotiku pa recetë. Afrim Maloku, farmacist, shpjegon.
Nuk hipët, me qenë se vetëm do raste specifike, por në barnatore tonë. Nuk ka ndo me dhonë pacienti, do me thonë, antibiotikum pa recetë mjekut. Për shkak të efekteve anësore.
Por si pas zyrtarve shëndetësor, përdorimi i antibiotikut pa kontrol, shkakton dëme shumë të mëdha në organizëm. Doktor Lul Raka, njëherë është koordinator i bashkëpunimit me Qendrën Evropiane për Kontrollin dhe Parandalimin e Sëmundjeve, thotë se janë duke punuar në drejtim të përdorimit sa më të pak të antibiotikëve. Ai jep hollësi rreth asaj se si Instituti Kombëtar i Shëndetit Publik është pajisur me aparaturë që zbulon infeksionet dhe kjo sipas tij ndihmon në përdorimin e drejtë të antibiotikëve.
Këtë vit për herë të parë, Ministria e Shëndetësisë ndon buxhet caktuar për parandalimin dhe kontrollin e infeksioneve spitalore dhe transistente. Me lëvizjen konkrete është siguru një aparat i cili i zbulon gjenet e rezistencës. Ne kemi prit 3-4 muaj që të na vinë rezultatet të mostrave klinike të pacientëve tanë që kemi dërguar për Evropë. Suedi, Danimark, edhe në disa shtete tjera i kemi kontraktu, kurse tani me këtë aparat, ne jemi në gjendje që brenda ditës t'i zbulojmë gjenet e rezistencës të cilat janë të pranishme në popullatën e Kosovës.
Ndërkaq ministri i Shëndetësisë Ferid Agani ka thënë se në këtë aspekt ka pasur kujdes institucional, sipas tij përdorimi i drejtë i antibiotikëve në vend është njëra nga standardet që institucioni që ai drejton duhet ta përmbush.
Edhe duhet të theksoj se kontrolli i infeksioneve intrahospitalore dhe përdorimi i drejtë i antibiotikëve në kuptim të asaj që të parandalohet natyrisht rezistenca mikrobiale ndaj tyre e paraqet njërin prej standardeve të cilin ne e synojmë si Ministri e Shëndetësisë, si njërin prej prioriteteve në procesin të cilin ne kemi përpara. Procesi më i rëndësishëm që do kemi përpara e kemi akreditimin e institucioneve shëndetësore të vendit. Një pjesë esenciale e reformës së sistemit shëndetësor të vendit dhe reformës shëndetësore në përgjithësi do të jetë akreditimi i institucioneve shëndetësore në vend veçanërisht atyre spitalore, veçanërisht klinikë universitare të Kosovës.
Sidoqoftë, zyrtarë shëndetësor kanë deklaruar se shitja e antibiotikut ndodh që dy dekada nëpër banatorët e Kosovës, prandaj sipas tyre ata janë duke punuar në strategjinë e ndalimit të rezistencës së antibiotikut dhe një ndër pikat orientuese do të jetë ndalimi i shitjes së antibiotikut pa recetën e mjekut. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapoli.
Pastrimi i listës zgjedhore është njëri nga kushtet kryesore për mbajtjen e zgjedhjeve të lira dhe demokratike në Maqedoni, thonë shoqatat dhe ekspertët e rregullativës zgjedhore. Ata kërkojnë nga institucionet që të punojnë për zgjidhjen e këtij problemi pavarësisht miratimit të ndryshimeve në kodin zgjedhor. Në Komisionin Shtetror të Zgjedhjeve janë optimist për zgjidhjen e shpejtë të çështjes. Për të tjera holsi raportoni Suf Kadriu.
Pavarësisht të miratimit të ndryshimeve në kodin zgjedhor, njohësit rregullative zgjedhore dhe shoqatat që monitorojnë proceset zgjedhore në vend i kanë bërë thirrje institucioneve që të punojnë seriozisht në pastrimin e listës zgjedhore, që sipas tyre është edhe kushti kryesor për mbajtjen e zgjedhjeve të lira dhe demokratike. Ekspertët e vlerësojnë se ndryshimet e miratuara 4 muaj para zgjedhjeve lokale të marsit të vitit të ardhshëm nuk përfshin të gjitha rekomandimet e OSBE Odirit, në veçanti ato që kanë të bëjnë me listën zgjedhore. Kjo çështje përfundimisht duhet të zgjidhet, pasi në vend që të debatojmë për çështje më thelbësore se çfarë ofrojnë partitë për zgjedhjet lokale e çfarë për zgjedhjet parlamentare, ne ende bisedojmë se sa kemi votues fiktiv. Kjo çështje vazhdon të diskutohet tani 20 vite dhe është momenti që kjo problematikë të zgjidhet, thot drejtori i Asociacionit Qytetar Mostë Darko Aleksov. Partitë politike, pavarësisht të pozicionit të tyre në pozitë apo opozit, kanë dhënë shifra të ndryshme mbi numrin e votuesve fiktiv. Madje sipas të dhënave të tyre, ky numër sillet në rreth 400.000, e që shfrytëzohet nga njëri apo grupimi tjetër për manipulimin e zgjedhjeve. Nga Komisioni Shtetror i Zgjedhjeve thonë se po bëjnë gjithçka të mundur për pastrimin e listës zgjedhore. Zëvendës kryetari i KSZ-s Subi Jakupi pranon se në listën e përgjithshme zgjedhore në Maqedoni ka mbi 130.000 persona që ende nuk kanë rregulluar çështjen e dokumenteve të reja biometrike.
Ka 132.000 që nuk kanë janë të bajisur me letër njoftime dhe pasaporta biometrike dhe mendoj se prej atyre dhe sjetë dhe numri i cili të tjetë kontestusi me cilën ose kanë hub të drejten e shtetësis ose prej atyre ka shumë të vdekur por nuk janë të paraqitur nga të afërmit e tyre për shregjistrimin e tyre. Pastaj një numër i tyre e cili veç është jashtë Maqedonisë gjatë kohë dhe nuk është interesuar që të pajisen me këto dokumenta. Prandaj unë mendoj se tash është koha do të dalim edhe me konkluzione dhe besoj që do të arrijmë qëllimin që ne mund të themi se do të kemi me të vërtetë pastrim të listës zgjedhore.
Nga ana tjetër, Darko Aleksov nga Asociacioni Qytetar Mosk si problem serioz thekson edhe çështjen e zhvendosjes së banorëve brenda vendit, të cilët ende nuk kanë zëvendësuar adresat e tyre të banimit që po ashtu paraqet problem serioz. Edhe Renata Deskovska, njohëse rregullative zgjedhore, tërheqe vërejtjen nga zhvendosja e qytetarëve nga njëra komunë tjetrën, që si pasaj ndryshon numrin e votuesve nëpër komuna. Përveç kësaj, problem paraqitet edhe mundësia e ndryshimit të kufive të zonave elektorale.
Po Makedonia postoi opasnost da se napravi jedno poinakvo prekrojuvanje.
Ekziston rreziku që të kemi transferim të dhunshëm apo fiktiv të personave nga njëra komunë tjetrën dhe me këtë të ndryshohet numri i votuesve për zgjedhjet lokale, thot Renata Deskovska. Shumica parlamentare ditë më parë ka miratuar ndryshimet në kodin zgjedhor, që beson se janë në përputhje të plot me rekomandimet e OSBE Odirit. Por këto pretendimi janë kundërshtuar nga opozita, në veçanti sa i përket listës zgjedhore dhe përfshirjes së zyrtarëve të kandiduar në fushatën zgjedhore me fonde buxhetore. Opozita ka dorëzuar në procedurë parlamentare ndryshimet të saj në kodën zgjedhor, por ato janë refuzuar nga shumica parlamentare. Për Radio në Evropa e Lirën nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00. Adresa jonë në internet është evropaelire.org.
Pason edhe një zhvillim ndërkombëtar, sekretari amerikan e shtetit Hillary Clinton ka dënuar planet e Izraelit për të ndërtuar rreth 3000 vendbanime të reja në Bregun Perëndimor dhe Jerusalemin Lindor. Ajo ka thënë se një hap i tillë do të dëmtonte rënd përpjekjet për marrëveshje paqësore midis izraelitëve dhe palestinezëve. Kronike e shërbimit qendror të Radios Evropa e Lirë. Shtetet e Bashkuara e kanë cilësuar si kundërproduktiv planin e Izraelit për të ndërtuar mira vendbanime të reja hebraike në Jerusalemin Lindor dhe në Bregun Perëndimor. Sekretari amerikan e shtetit Hillary Clinton ka thënë se ky plan shënon hapa prapa në negociatat e paqes midis Izraelit dhe palestinezëve. Clinton i ka bërë këto komente në një ngjarje në Washington, e cila është ndjekur edhe nga zyrtar të lartë izraelit, përfshir ministrin e jashtëm Avigdor Lieberman dhe ministrin e mbrojtjes Ehud Barak. Izraeli ka bërë të ditur se do të ndërtoj 3000 shtëpi të reja në Jerusalemin Lindor dhe Bregun Perëndimor. Njoftimi ka ardhur pasi asambleja e përgjithshme Kombeve të Bashkuara ka votuar të enjtën për të njohur Palestinën si shtet jo antar të OKB-s. Palestinezët duan që shteti i ardhshëm palestinez të përfshi Bregun Perëndimor dhe Jerusalemin Lindor si kryeqytet. Shtetet e Bashkuara dhe Izraeli kanë qenë në mesin e 9 vendeve që kanë votuar kundër rezolutës në Asamblen e Përgjithshme. Me votimin, analistët thonë se OKB-ja ka njohur në mënyrë implicite pretendimin e palestinezëve për shtetin që do të përfshinte Bregun Perëndimor, Jerusalemin Lindor dhe Ripin e Gazës. Shtetet e Bashkuara thonë se vendimet e tilla duhet të merren vetëm me negociata të drejtë për drejta ndërmjet Izraelit dhe palestinezëve. Bisedime substanciale midis dy vendeve nuk ka pasur për 2 vjet. Duke folur në qendrën Saban për politikën e lindjes së mesme, Clinton nuk ka bërë thirrje izraelitëve dhe palestinezëve që të shohin rrugën përpara dhe mënyrat për gjetje në një zgjidhje paqësore. Post që ka kritikuar Izraelin për planet e reja ndërtimore, Clinton ka fajsuar edhe presidentin e autoritetit palestinez Mahmud Abbas për kërkesën që ka paraqitur para OKB-s. Liderët palestinez duhet të pyesin veten se çfarë mund të sjellë popullit të tyre veprimi një anshëm. Presidenti Abbas ka bërë një hap në drejtim të gabuar këtë javë, ka thënë Clinton. Shtetet e Bashkuara kanë konsideruar Abbasin si një partner të besueshëm për paqe, krahasuar me lëvizjen islamike të Hamasit, e cila sundon në Ripin e Gazës dhe bën thirrje për shkatrimin e Izraelit. Clinton po ashtu i ka bërë thirrje Izraelit që të bëjë gjithçka të mundur për të arritur marrëveshje me palestinezët. Besoj me gjithë zemër, edhe nëse nuk mund të arrihet marrëveshje e plotë e cila do t'i zgjidhte të gjitha këto çështje të vështira, është në interesin e Izraelit që të bëjë përpjekje, ka thënë Clinton. Në këtë edicion ndër të tjera ndoqët. Parlamenti Evropian i kërkon Serbisë që të heqë strukturat e sigurisë nga veriu i Kosovës. Vazhdon të mbetet e paqartë se kush i ka bërë publike bisedat e përgjuara të zyrtarëve qeveritar. Luftimet në Damask shkaktojnë pengesa në komunikacionin ajror. Dëgjues të nderuar, kaq për këtë edicion. Unë ju falenderoj për vëmendjen dhe për materialet të tjera nga Kosova, rajoni dhe bota. Ju ftoj të na ndiqni në faqen tonë të internetit evropaelir.org. Nga Praga, miru dëgjofshim.